Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Damai sejahtera. Dan sukacita mempelai kiranya turun kepada saudara-saudara sekalian dalam melaksanakan ibadah pada hari ini. Puji Tuhan membuat hidup ini penuh damai dan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup yang tidak putus asa, tapi hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, rahasia hidup yang penuh pengharapan yang Tuhan berikan berdasarkan firman Tuhan, kita renungkan pada saat ini. Sebab hidup yang tidak mempunyai pengharapan itu akan hancur. Tetapi hidup yang penuh pengharapan itu bahagia. Puji Tuhan. Langsung kita membuka kitab Kejadian. Fatsal 25. Kita membaca Kejadian 25 ayat 29 mulai kita baca. Mulai ayat yang ke-29. Saya mengharap saudara memiliki Alkitab pribadi untuk dibaca dan memberkati kita. Pada ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Itu diminta oleh Yakub supaya jual hak kesulungan. Lanjut, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan memasak kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, anak kembar. Anak kembar dengan nama Esau dan Yakub. Tapi ini anak kembar, ya. Keduanya walaupun kembar tapi tidak sama. Sebab Esau ini pada waktu dia lahir, maka Esau ini badannya berbulu. Dan senengnya kerja berburu. Tetapi Yakub badannya tidak berbulu. Yakub ini tidak suka kemana-mana, di rumah terus. Dia tidak mau terpengaruh untuk kemana-kemana. Dia setia berada di rumah orang tua. Bahkan dia mendampingi ibunya di rumah, sehingga dia ada ketenangan untuk di rumah. Ada hubungan baik dengan orang tua, maupun kepada bapaknya, maupun kepada ibunya. Ya, saudara, karena dia tenang di rumah. Tapi kalau kakaknya Esau itu tidak tahan di rumah, selalu pergi. Ya, berburu terus keliling kemana-kemana. Saudara, ini beda jauh. ada Kristen yang mau tenang, tinggal di rumah, rumah sendiri. Ada orang Kristen yang suka tinggal di rumah sendiri, tidak kemana-mana. Dan juga ada orang Kristen notabene masih saudara. Saudara dalam Tuhan. Ya, barangkali begitu istilahnya. Tapi dia ini tidak kerasan di rumah. Senengannya berburu, ngelencer terus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pokok di mana ada daging di situ dia datang. Di mana tersedia daging, celengkah, rusakah, atau daging apapun dikejar sama dia. Itu artinya di mana kira-kira mengajar ada berkat, di sana ada berkat, di sana ada berkat, di sana itu pasti diparani dia. Tidak mau dia di rumah sendiri, sebab dia mau mengejar daging. Dia mau mengejar keinginan daging. Ya, saudara, itu yang dikejar, saudara. Ini menggambarkan orang Kristen itu ada dua macam. Bagikan Esau yang tidak kerasan di rumah, kesana kesini terus. Yang dikejar di mana bilang di sana ada daging, dia kesana. Ya. Tetapi kalau Yakub, dia diam di rumah. Manis di rumah. Rumah orang tua. Orang tua yang menjaga, yang memelihara dari waktu baru bayi sampai menjadi dewasa. Dulu gak ngerti apa-apa. Tapi kemudian sudah dewasa, saudara, dia berulah sendiri. Menuruti hawa nafsu daging. Tidak mau yang rohani, tidak mau. Yang hawa nafsu daging itu yang dikejar terus. Dan itulah perbedaan yang sangat mencolok. Jelas sekali. Satu waktu. Sementara Yakub itu di rumah dan dia bantu orang tuanya masak. Ya, masak. Kebetulan yang dia masak itu kacang merah. Oke, puji Tuhan. Waktu Esau datang dari berburu, dia lihat Yakub ini lagi masak. Jadi dari masa ini berarti Yakub ini suka bantu orang tuanya ya. Terutama pasti mamahnya pasti. Ya, pasti suka bantu. Orang yang tinggal di rumah tidak mengulur kemana-mana. Pasti ikut bantu selalu. Apa yang menjadi kebutuhan orang tua dibantu, saudara ya. Kecuali kalau dia berburu ke sana, ke sini, ya tidak mau tahu dia orang tua. Ya, apapun keadaannya dia tidak mau tahu. Tidak pernah ingin membantu orang tua dari rumahnya sendiri. Ini Yakub. Dan Esau. Tapi Yakub sebaliknya, dia tinggal di rumah. Kemudian Esau kecapean. Pulang ke rumah, dia lihat adiknya Yakub lagi masak. Belum rasanya, baru baunya enak. Ya, baunya itu. Kalau makanan enak, baunya pasti enak. Kalau nasi itu bosok, baunya bosok. Ya. Oke. Ya, jadi begitu. Saudara, kemudian Esau dalam keadaan lapar. Berburunya tidak dapat apa-apa. Ya, gagal. Dan kemudian dalam keadaan lapar, dia melihat kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Dia berkata, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Aku lelah, aku capek. Ya, aku minta itu kacang merah. Ya, sedikit aja. Beri aku sedikit saja. Ya. Tetapi kata Yakub, boleh saya kasih, jual kepadaku hak kesulungan. Jual hak kesulungan. Memang dia putra sulung, ada hak kesulungan. Tapi Esau tidak merasa perlu karena hidupnya tidak ada pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan bagaikan Yakub yang tinggal tenang di rumah. Tapi hidup yang tidak ada pengharapan bagaikan Esau yang ngeluyur terus. Ya, meluyur. Kemana-kemana dia pergi. Saudara, yang dikejar daging, daging, daging. Kemudian pada waktu Esau, Yakub berkata kepada Esau, boleh kamu makan kacang merah ini, tapi jual dulu. Jadi belilah. Kok enak gratisan. Ya. Silahkan. Jual dulu hak kesulunganmu. Kalau engkau jual hak kesulunganmu, saya kasih ini kacang merah. Dan puji Tuhan, apa kata Esau pada ayat 32? Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kalimat ini adalah kalimat orang tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan selalu hanya memikirkan mati. Ya, kapan mati? Ya. Lebih baik cepat mati. Kalau dia tidak ada pengharapan, wes cepat mati aja. Atau dia saking kepingin cepat mati, dia pakai jalan tol. Yaitu gantung diri. Itu namanya mati pakai jalan tol itu. Ya, langsung pleksek. Tetapi saudara Yakub tidak. Dia itu tenang. Dia berbahagia dengan makan kacang merah. Ya, dia berbahagia dengan makan itu. Tidak pernah makan daging. Ya, tidak pernah makan hasil buruan dari kakaknya. Ya, tetapi dia cukup makan kacang merah aja. Ya, puji Tuhan. Menerima apa adanya. Apa yang engkau punya, kata suratan 1 Timotius, ya, berpadalah dengan apa yang ada padamu. Dengan makan minum yang ada padamu. Berpadalah. Terima. Yakub terima. Biar saban hari cuma makan kacang merah, enggak masalah. Sedangkan Esau bolak-balik makan daging. Ya daging celeng, ya daging kijang, ya kan? Tentu banyak yang dia dapat, saudara, ya. Itu dia. Makan, enggak pernah dia makan kacang merah. Nah, kalau Yakub sebenarnya makan kacang merah. Ya. Sederhana aja makannya. Sederhana, enggak usah makan daging-daging, enggak apa-apa. Ya. Artinya hidup sederhana enggak apa-apa. Di dalam Kristus kita makannya cuma itu-itu saja. Kita terima kasih sama Tuhan karena masih bisa makan. Ya, sederhana tetapi bersyukur kepada Tuhan. Berkatnya sederhana tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Daripada makan daging melulu. Oh, hebat aku hari ini makan celeng. Ya, seekor, tapi bukan cuma ekornya saja, kepala sampai ekor. Ya, makan apa lagi, berburu dapat binatang apa, kijang atau lain sebagainya. Dia kejar terus dan dia merasa bahagia dengan begitu. Karena daging terus makan, daging terus daging. Padahal makan daging itu bisa membawa penyakit. Dia kan? Nah, darahnya tinggi, tensinya naik. Kalau sudah tensi naik, bagaimana? Marah terus. Ya, mulai pagi bangun itu sudah marah, sampai malam marah terus. Serta dibawa ke dokter, ditensi, tensinya naik. Gara-gara kebanyakan makan daging binatang hutan. Itu saudara ya. Itu saudara. Suaranya itu aja. Saya keberbeken. Saudara ya. Tidak pernah ada ucapan syukur Esau. Hatinya penuh hawa nafsu daging. Pemikirannya, perbuatannya, perkataan-perkataannya. Dengan penuh hawa nafsu. Tapi saya percaya saudara semua yang hadir hari ini baik-baik semua. Ini bagikan Yakub semua. Ya kan? Tenang di rumah. Ya enggak kesana kesini. Ya di rumah aja lah. Jelek-jelek rumahnya sendiri. Ya kan sederhana papa biar cuma makan saban hari kacang merah. Ya. Saban hari cuma makan kacang merah. Enggak ada daging, enggak ada. Kacang merah saja. Hidup sederhana. Kita tidak mengejar berkat jasmani. Tetapi kesetiaan di rumah itu paling penting. Anak Yakub ini adalah anak yang setia di rumah. Bagaimanapun Esau berburu, bagaimanapun juga orang tuanya juga khawatir. Nanti tahu-tahunya dimakan binatang buas atau bagaimana, ya mengkhawatirkan hidupnya. Tapi puji Tuhan, pada waktu Esau minta makan kacang merah, ya hikmat Allah datang kepada Yakub dan Yakub berkata, boleh, tapi jual dulu hak kesulungan. Kemudian dia berpikir, ah sebentar lagi aku mati, apalagi aku ini orang berburu, bisa mati dimakan binatang buas atau apa. Hidup yang tidak memiliki pengharapan. 1 Korintus 15 mengatakan tidak semua kita akan mati. Coba kita lihat sebentar, ayo 1 Korintus 15. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua sudah tahu ayat ini, tapi perlu kita baca untuk meneguhkan iman. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Loh, ini. Amin firman Tuhan. Yakin firman Tuhan. Tapi kalau orang putus asa seperti Esau, dia berkata, aduh, sebentar lagi aku mati. Ya sudah, hak sulungnya biar aja. Beli, tak jual. Untuk mendapatkan kacang merah. Tapi di sini ada rahasia. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita yakin akan firman Tuhan kan? Ya, pada hari kedatangan Tuhan, Dia akan mengubah kita. Ya, puji Tuhan, tubuh yang hina ini akan diubah oleh Tuhan. Untuk kita mendapat satu tubuh yang mulia sama seperti Tuhan dalam kemuliaannya. Haleluya. Ya, begitulah yang menjadi kerinduan kita. Ya, puji Tuhan, kita bisa tambah dengan kita membaca, haleluya, firman Tuhan ini, kita meyakini semuanya ini. Kalau kita meyakini akan firman yang dibuka rahasianya, ya, kita baca Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Tuhan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan menghantar kita melewati tanda kematian dan tanda kebangkitan. Tanda kematian yang kita lewat itu artinya ada masalah-masalah yang kita hadapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pendirian kita atas pengajaran mempelai. Kita ini seringkali menghadapi banyak tantangan, tanda kematian di mana kita tak berdaya lagi. Tapi justru di balik tanda kematian nanti akan ada tanda kebangkitan, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini menjadi keyakinan kita. Tapi kalau esok tidak ada pengharapan ini, pengharapannya esok akan mati. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Cuma memang, saudara, kalau tidak ada pengharapan, ya pemikirannya ya mati saja ya. Baru influenza saja, kapan aku mati? Baru batuk pilek ya, sudah mikir mati, saudara ya. Ada masalah berat, pencobaan berat, masalah berat. Ya, kapan aku mati ya, wes? Mati saja. Ya, tetapi hidup yang penuh pengharapan itu adalah bagaikan Yakub. Dia bergumul untuk mendapatkan hak sulung. Dan hak sulungnya itu tidak diambil secara cuma-cuma, tapi dia membayar harganya, ya. Bukan dengan uang, tetapi dengan kacang merah. Ya, kacang merah. Pada waktu Esau minta, maka Yakub berkata, jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Ini penting, saudara. Saya mau katakan bahwa hak kesulungan adalah kebutuhan mutlak yang harus kita beli. Beli itu artinya bayar harganya. Untuk mendapat hak sulung itu tidak enak-enak. Kita harus bayar harganya. Kita bisa dihina, kita bisa dibenci. Saudara, kita tidak dicinta oleh tetangga kiri kanan, oleh keluarga, atau apa saja. Saudara, bayar harga untuk mendapatkan hak kesulungan. Puji Tuhan. Seperti Amsal 23 ayat 23. Amsal 23. Kita baca Amsal 23 ayat 23, atau kita mulai dari ayat 22. 22 dan 23. Ayat 22 mulai, dengarkanlah ayahmu, engkau, dan janganlah menghina ibumu karena kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Hak sulung harus dibeli, ini seperti beli kebenaran. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Hak sulung itu adalah satu kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17:17 mengatakan, kuduskanlah dengan firman. Firman itu kebenaran. Mari kita kutip saja Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Untuk mendapat kebenaran harus beli. Loh, tadi Amsal 23:23 mengatakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Itu tambah itu. Kalau kita mau beli kebenaran, nanti dapat bonusnya. Kita diberi hikmat, didikan, dan pengertian. Puji Tuhan. Bayar harga. Beli itu artinya bayar harganya. Untuk kita dapatkan hak kesulungan. Untuk mendapat hak kesulungan, kita bayar harganya. Puji Tuhan, supaya benar-benar kesulungan itu adalah kita punya. Tapi Esau ini sudah dapat hak kesulungan, tapi kemudian dia jual. Sehingga kejadian 25 tadi, 34 mengatakan, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Memang ngeluyur terus kok senangnya. Ya, ngeluyur terus. Kesana kesini terus. Tidak pernah kerasan di rumahnya sendiri. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jangan hinakan hak kesulungan. Tapi kita harus bayar harga untuk mendapatkan hak kesulungan. Dalam PMA ini adalah kita mendapat kemurahan untuk memiliki hak kesulungan. Oleh pengajaran mempelai Alkitabiah, kita mendapat kemurahan, mendapat hak kesulungan. Untuk menjadi mempelai Tuhan tidak segala orang. Untuk menjadi segala orang Kristen. Tetapi yang berhak menjadi mempelai Tuhan adalah yang ada tanda hak kesulungan. Ya, itu penting yang ada tanda hak kesulungan. Jadi kalau tidak ada, tidak bisa saudara ya. Tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hak sulung itu menyenangkan. Kalau kita memiliki hak sulung itu menyenangkan. Bilangan 3 ayat 13. Bilangan 3 ayat 13. Atau kita baik baca mulai dari ayat 11 sampai 13. Ayat 11 mulai kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara Israel. Ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Jadi Lewi ini bukan anak sulung, tapi diangkat menjadi anak sulung. Begitu, ya supaya orang Lewi ini menjadi kepunyaanku. Pentingnya memiliki hak sulung itu supaya kita dinyatakan adalah kepunyaan Tuhan. 13. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka menduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya kepunyaanku. Akulah Tuhan. Jadi saudara, memiliki hak kesulungan ini mutlak. Bayar untuk mendapatkan hak kesulungan. Tidak ada yang gratis. Kalau Esau itu mendapat hak kesulungan karena kelahiran. Saudara kita jangan bangga dengan hak kesulungan karena kelahiran. Itu artinya, kelahiran itu artinya dia memiliki hak kesulungan karena keturunan. Jangan kita bangga, oh orang tua saya dia orang Kristen, aku juga keturunannya ya orang Kristen. Bukan itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu kita bayar harganya dengan kita bayar setia ibadah. Tidak pindah-pindah tempat. Setia. Setia. Tuhan itu juga setia. Mempelai pria itu juga setia. Dan siapa yang setia dia mendapat hak sulung. Memang untuk mendapat hak sulung itu perjuangan, bayar. Bayar harganya itu perjuangan, saudara-saudara. Iya toh? Saudara kebaktian perjuangan apa enggak? Perjuangan masalah ya tenaga, pikiran, ya. Belum lagi tambah badan ini rasanya kok arsa-rasen kebaktian. Ada yang arsa-rasen kebaktian? Kata. ya. Rintangannya ada saja, saudara ya. Enggak punya duit, ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Itu perjuangan loh saudara. Mendapat hak sulung itu bayar. Sebenarnya sudah ada. Esau itu sudah ada jalurnya untuk dapat hak sulung. Tapi dia tidak gunakan baik-baik. Dia keliling terus. Ngejar daging keliling terus. Sampai pada akhirnya berkata, ya sudahlah saya tidak perlu hak sulung. Toh sebentar lagi aku mati. Ya, tetapi Yakub dia tenang di rumah, dia siap untuk melayani orang tuanya, ayah ibunya dia layani dengan tenang, tidak ada persungutan, nasihat orang tua dia turut, apa yang diperintahkan oleh orang tua dia turut, itu Yakub, ya. Saudara, Esau menganggap ringan hak kesulungan. Sayang. Mungkin ada yang berkata, ah enggak PMA, enggak apa-apalah. PMA itu apa? Dianggap ringan. Pengajaran mempelai Alkitabiah dianggap ringan. Enggak perlu. Ada lagi yang berkata gini, enggak usah PMA. Kalau nanti masuk dalam aniaya antikris ya sudah nasib. Dan kemudian ditegaskan pada bilangan 3 tadi ayat 13 mengatakan kalau ada anak sulung maka anak sulung itu diakui sebagai loh ini menjadi kepunyaan Tuhan. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Ya, kemudian kalimat terakhir kita loncat. semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Semua anak sulung. Ya. Tetapi saudara, pada waktu itu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Itu. Yang bukan kepunyaan Tuhan dibunuh semua. Maka aku menguduskan bagiku. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel atau orang Kristen yang sungguh-sungguh, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Jadi saudara, memiliki hak sulung itu kita diakui menjadi kepunyaan Tuhan. Mau diakui sebagai kepunyaan Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Alangkah bahagianya kalau kita diakui sebagai kepunyaan Tuhan. Itu berarti kita ini ada diakui sebagai anak sulung. Bagaimana nasib orang Mesir? Nasib orang Mesir yang bukan anak sulung, semua ludes dibunuh. Sebab itu jemaat sidang mempelai Tuhan, saya nyatakan, terbukalah hatimu untuk menerima pengajaran mempelai Alkitabiah, supaya engkau diakui sebagai anak sulung. Dan sebagai anak sulung, Tuhan katakan apa? Kepunyaanku. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Diulang lagi kalimat itu. Sebab akulah. Kurang sama-sama. Supaya kita mantap, ulang. Sebab akulah yang empunya semua anak sulung. Pada waktu itu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Cukup. Aku membunuh semua anak sulung di Mesir, di luar Tuhan, yang hidup di luar PMA. Dibunuh semua. Dibunuh. Yang paling tragis itu nanti dalam zaman 3,5 tahun aniaya antikris. Loloskan diri dari aniaya antikris dengan kita mau bergumul untuk mendapatkan hak sulung, walaupun membayarnya mahal. Belilah hak sulung itu. Seperti Yakub beli, dia bayar. Jadi lelahnya, dengan pergumulannya dia bayar. Saudara, kebanggaan tersendiri. Anak sulung itu kebanggaan sendiri di hadapan Tuhan. Karena anak sulung di hadapan Tuhan itu adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Coba kita tambah juga bilangan 8 ayat 17. Ya. Puji Tuhan. Atau kita mulai dari ayat 16 ya. 16 dan 17 bilangan 8. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu itu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Aku telah menguduskan semuanya bagiku. Tuhan mau mengangkat kita menjadi anak sulungnya. Dan siapa yang diakui sebagai anak sulung, Tuhan berkata, kepunyaanku. Sebab semua anak sulung daripada orang Israel, baik dari manusia maupun hewan, adalah kepunyaanku. Dari anak-anak sulung manusia sampai anak-anak binatang, yang sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Itu menunjuk kepada hasil berkat yang Tuhan berikan pada kita. Semua hasil dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah yang sulung Tuhan punya. Kepunyaan Tuhan. Sementara orang Israel anak sulungnya diakui sebagai kepunyaan Tuhan, anak-anak sulung orang Mesir dibunuh. Saya minta saudara perhatikan. Ikuti saya. Anak sulungnya orang Israel diakui sebagai kepunyaan Tuhan, sedangkan anak sulung orang Mesir bukan kepunyaan Tuhan, harus dibunuh. Anak-anak sulung Mesir dibunuh. Saudara bayangkan, dalam satu kerajaan semua anak sulungnya dibunuh. Sungguh itu satu duka cita yang sangat berat. Keluaran kita baca 12. Keluaran 12. Ya, puji Tuhan. Tuhan menyatakan. Atau begini, kita baca dulu Keluaran pasal 4. Maksudnya Keluaran pasal 4 dulu, nanti baru kita ke situ ya. Keluaran pasal 4. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku yang... Kan main ya? Maka dari itu anak-anaknya orang Mesir dibunuh. Tetapi anak-anaknya orang Israel adalah anak sulung. Anak-anaknya orang Israel itu adalah kepunyaan Tuhan. Anakku yang sulung. Sebab itu kita melihat di Keluaran 12, Tuhan memperhatikan anak sulung dengan ayat 21 kita mulai baca. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaum dan sembelihkanlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam. Dan darah itu harus kamu sampukan pada ambang atas dan pada ambang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas. Dan kedua, maka Tuhan akan melewati pintu itu, tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Karena kamu memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagi anak-anak. Dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Harus ibadah. Yang anak sulung itu harus pelihara ibadah. pelihara ibadah, itu artinya setia ibadah. 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu itu? Maka harus kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Maka ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Beda orang Mesir dan orang Israel. Beda. Beda. Karena apa? Orang-orang Israel itu disebut anak sulung. Nah, sedangkan orang-orang Mesir ini bukan anak sulung. Ini adalah orang-orang pada umumnya di luar Tuhan. Tetapi kita yang ada dalam rumah Tuhan, atau yang berada dalam rumah PMA, diakui sebagai anak sulung. Dan anak sulung itu urutannya adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berkata, anak sulung itu kepunyaanku. Maka kita jawab apa? Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai kepunyaan Tuhan. Ada hak kesulungan. Sementara musibah maut terjadi di Mesir. Dan apa yang terjadi? Anak-anak sulung Mesir mati semua. Sebab apa? Anak-anak sulung Mesir itu bukan Tuhan punya. Bukan Tuhan punya. Tadi Keluaran 4 mengatakan Israel itulah anak sulung. Mesir bukan anak sulung. Dalam PMA, kalau kita mau sungguh-sungguh bayar harganya dalam PMA, ini adalah anak sulungnya. Dan Tuhan akan terima sebagai kepunyaan Tuhan sendiri. Firman Tuhan tidak usah dibaca ya. 1 Korintus 7 mengatakan, istri adalah kepunyaan suami, suami adalah kepunyaan istri. Waktu belum menikah, istri itu adalah anak orang tuanya atau kepunyaan orang tua. Tapi pada waktu sudah menikah, maka istri itu sudah menjadi kepunyaan suami. Begitu juga kita. Tuhan mau jadikan kita kepunyaan Tuhan. Tuhan mau jadikan kita ini milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu kita disebut sebagai anak sulung. Maut melanda Mesir. Semua anak sulung Mesir. Betapa duka citanya anak orang tua, rumah tangga pada waktu itu, di mana semua anak-anak sulungnya mati. Tangisan yang luar biasa. Semua anak sulungnya mati di Mesir. Loloskan diri dari Mesir. Loloskan diri dari Mesir. Belilah hak kesulungan untuk diterima sebagai anak sulung yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Alangkah bahagianya kalau kita diakui sebagai kepunyaan Tuhan. Siapa kita? Siapa saya? Kalau saya diakui sebagai kepunyaan Tuhan, pertanyaannya, siapa saya? Apa saya orang baik? Apa aku ini orang baik? Apa jasaku kepada Tuhan? Apa aku sudah berjasa apa kepada Tuhan? Tidak. Kalau kita bisa ibadah dan bisa melayani saudara, oh itu satu kebahagiaan luar biasa. Karena Tuhan memilih kita sebagai anak sulungnya. Dan disahkan ini adalah kepunyaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadilah anak-anak sulung. Hargailah, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan menjadikan kita sebagai anak sulung. Yang adalah kepunyaan Tuhan. Anak sulung Mesir, semua mati. Kenapa anak orang-orang Israel anak sulungnya luput? Karena ada korban Paskah. Ada korban Paskah itu Keluaran 12 ayat 21 sudah dibaca tadi. Korban Paskah di mana harus menyembelih seekor kambing domba dan darahnya ditaruhkan pada ambang pintu sehingga maut tidak akan masuk. Maut akan pergi. Anak sulung Mesir sebagai kepunyaan iblis satu dari dua. Kalau bukan kepunyaan Tuhan pasti kepunyaan. Sebab itu harus bangga kalau kita berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Bangga menjadi kepunyaan Tuhan? Bangga menjadi kepunyaan Tuhan? Hak sulung menjadi hakmu. Tuhan berkati dengan hak kesulungan. Dalam kasih daripada mempelai Tuhan. Sebagai yang diangkat sebagai anak sulung. Saudara luar biasa. Yang pasti anak sulung itu luput dari maut. Yang menimpa Mesir, yang menimpa dunia ini. Yang menimpa dunia ini maut merajalela di mana-mana. Tapi yang ada tanda sebagai anak sulung. Dengan korban domba Paskah, maka dia luput dari maut yang melanda Mesir, yang melanda dunia ini. Jangan seperti Esau tadi yang diharapkan apa? Mati. Buat apa aku hak sulung? Buat apa aku jadi kepunyaan Tuhan? Kan sebenarnya begitu. Tidak penting aku punya hak sulung. Tidak penting aku menjadi kepunyaan Tuhan. Makanya aku tidak mau mengatakan aku kepunyaan Tuhan karena aku tidak mau. Tidak apa-apa kalau tidak mau. Iya kan? Tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi kepunyaan Tuhan, anak sulung menjadi kepunyaan Tuhan, berlakulah tanda darah Paskah pada hidupnya. Bagi kita itulah darah Yesus anak domba Allah. Dan oleh kuasa darah Yesus anak domba Allah itulah. Dijamin kita diselamatkan. Dijamin oleh korban Kristus. Kita ini berbahagia. Luput dari maut. Percaya firman Tuhan. Tapi anak-anak sulung Mesir yang tidak bukan kepunyaan Tuhan. Memang di Mesir enak. Di dunia ini enak. Biar aku gak peman, gak apa-apa. Pokoknya aku di dunia senang. Ya, aku juga kaya. Saudara, kekayaan bukan jaminan untuk masuk surga. Kekayaan hanya untuk sementara di dunia. Tetapi tidak menjamin kita masuk surga. Tapi kalau kita betul-betul menjadi kepunyaan Tuhan, itu dipastikan menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. dan menjadi mempelai Tuhan, tempatnya di istana yang mewah, itulah sorga. Kota Yerusalem baru menjadi tempat kita. Karena nama kita terdaftar di kitab kehidupan. Semua anak sulung pasti namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Anak-anak sulung Mesir tidak ada yang terdaftar namanya. Tetapi kita memiliki nama terdaftar di sana. Itu sah kita anak sulung. Ya. Dan semua anak sulung nanti masuk Yerusalem baru. Gini aja, Wahyu kita baca. Wahyu, ya. Mari kita baca. Puji Tuhan. Ya. Fatsal 21 ayat 27. Sebenarnya mulai dari ayat atas, tapi kita ambil yang ayat terakhir saja. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, artinya masuk ke dalam Yerusalem baru, sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau namanya tertulis, ini yang daftar yang menjadi kepunyaan Tuhan. Tuhan itu punya daftar. Siapa yang berhak masuk dalam Yerusalem baru? Itulah yang namanya terdaftar. Kalau namanya terdaftar berarti dia adalah anak sulung. Sebagai anak sulung namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Tapi bagaimana yang tidak terdaftar dalam kitab kehidupan? Kita baca pasal 20. Ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian kedua ternyata sudah mati pertama, mati lagi. Yang kedua itu masuk dalam lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Siapa yang namanya tidak tertulis sebagai anak sulung. Dia bukan sebagai anak sulung. Namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan siapa yang namanya tidak tertulis dalam kehidupan, dia akan dilempar ke dalam lautan api. Mau? Tetapi siapa yang namanya tertulis dalam kehidupan, dia akan masuk Yerusalem baru sebagai kepunyaan Tuhan, sebagai anak sulung Tuhan. Ini firman Tuhan, Saudara. Jangan hinakan hak kesulungan. Kalau kita sudah mendapat kemurahan Tuhan, mengenal pengajaran mempelai Alkitabiah, ini adalah kemurahan Tuhan untuk kita menjadi anak-anak sulung Tuhan. Kemurahan Tuhan luar biasa. Yakub sebenarnya tidak ada kesempatan jadi anak sulung. Kita sebenarnya juga tidak ada kesempatan menjadi anak sulung. Tapi kalau kita mau berjuang, membayar harga untuk membeli hak kesulungan. Makanya sidang mempelai Tuhan itu bukan enak-enak. Bukan sekarang kebaktian, besok tidak kebaktian lagi. Saudara ya, kalau senang kebaktian, kalau senep, tidak mau kebaktian, ya. Atau kebaktian mingguan tok. Ya. Kalau PA enggak mau, kalau doa enggak mau, pelayanan enggak mau. Ini bukan anak sulung nih. Tapi sebagai kepunyaan Tuhan, anak-anak sulung sebagai kepunyaan Tuhan. Dia mau setia dalam ibadah. Dia mau cinta Tuhan Yesus dengan bukti setia dalam ibadah. Karena pada akhirnya semua yang terdaftar sebagai anak sulung tersedia tempat di kota Yerusalem baru. Tetapi yang tidak ada namanya terdaftar, maka dia akan dilempar dalam lautan api. Kemurahan Tuhan, Tuhan bukakan bagi kita. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tapi ingat, ingat, kesempatan kemurahan Tuhan harus kita pakai baik-baik. Mungkin kita merasa bahwa kita ini sudah setia ibadah, sudah melayani, tapi kemudian berubah setia. Nama bisa dihapus oleh Tuhan dari kitab kehidupan. Mazmur 69. Ayat 29. Abad. Mazmur 69 dan 29. Sama-sama kita baca. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Mungkin dulunya kita setia. Mungkin dulunya kita ini selalu dalam ibadah dan pelayanan. Tapi kemudian kita mengabaikan itu. Mestinya nama sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi kalau kita mengundurkan diri, maka firman Tuhan berkata, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yang sungguh-sungguh dalam pergumulan. Biar mereka jadi satu. Orang-orang yang tercatat namanya dalam kehidupan. Tapi mereka yang tidak sungguh-sungguh meninggalkan hak kesulungan seperti Esau. Menjual hak kesulungan untuk mengejar daging. Menjual hak kesulungan. Maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Kalau nama itu dihapus, saudara, sama dengan ayat dari Injil Matius pasal 7. Tidak semua orang menyeru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Tidak semua orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk sorga. Tetapi, saudara, Tuhan akan melihat. Ya. Mari kita baca aja lebih baik. Matius 7 ayat 21. Sama-sama. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir atau akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Adakan tanda demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan atau pelayan kejahatan. Mestinya ada hak sulung. Nama sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Sudah terdaftar dalam kitab kehidupan. Tapi tidak mau menurut firman Tuhan. Tidak mau setia, tidak mau melakukan firman-Nya. Maka Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Mestinya sudah ada hak sulung. Mestinya namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi hilang hak sulung seperti Esau, maka namanya terhapus dari kitab kehidupan. Nama terhapus dari kitab kehidupan itu artinya kehilangan hak sulung. Dan orang yang namanya tidak terdaftar dalam kehidupan, dia tidak akan mau mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Sebab dia merasa dia bukan kepunyaan Tuhan. Tidak ada hak untuk dia mau mengatakan, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Tapi semua yang namanya terdaftar, dan dia adalah anak-anak sulung Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Bagaimanapun anak-anak sulung itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan anak-anak sulung yang kepunyaan Tuhan, tentu juga dengan bangga dia bisa berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. 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 Terimalah berkat hak kesulungan. Supaya dengan hak kesulungan Tuhan berikan, hidup kita ini berbahagia. Berkat jasmani, rohani itu pasti Tuhan beri. Tidak akan ada kekurangan. Tetapi limpah berkat jasmani, rohani. Kalau yang kehidupan kekal, Yerusalem baru Tuhan bisa beri. Apalagi cuma kebutuhan yang di dunia. Yang kecil, yang sederhana. Sebab itu kuatlah dalam PMA. Peganglah hak kesulungan dengan sungguh-sungguh. Dan akuilah bahwa aku kepunyaan Tuhan sendiri. Tidak usah bimbang dan ragu. Tetapi kalau namanya terhapus dalam kitab kehidupan, tentu dia tidak mau berkata aku kepunyaan Tuhan. Namanya tidak ada di sana kok. Tentu dia tidak mau, tidak akan mengatakan. Tapi kalau dia pasti namanya tertulis dalam kitab kehidupan, tidak usah diajak dengan sendirinya, langsung dia berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai kepunyaan Tuhan, Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Sebab itu kita bisa berkata, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi nasib daripada Esau, kalau kita lihat terus seterusnya, Esau menjadi hidup yang hancur. Dia tahu bahwa orang tuanya tidak setuju kalau mengambil istri dari orang Kanaan. Dia sengaja sekali menikah dua istri. Tidak usah saya bacakan ayatnya kelamaan. Ya. Sudah gitu waktu dia lihat Yakub diizinkan pergi merantau untuk mendapat istri dari keluarganya sendiri, malah Esau sengaja ambil istri lagi. Dan firman Tuhan mengatakan, perbuatan Esau semacam ini membuat sakit hati orang tuanya. Kalau ada kesengajaan tidak mau mengakui sebagai yang sulung, karena kehilangan hak sulung, itu menyakitkan hati Tuhan. Dan kalau kita berbuat yang menyakit, membuat sakit hati Tuhan, ada berkat? Tak mungkin ada berkat. Bahkan berkat itu dicabut oleh Tuhan. Berkat itu bisa dicabut oleh Tuhan. Dulu sudah bahagia karena memiliki hak sulung dan namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Tapi manakala ini dicabut oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan, namanya dihapus dari kitab kehidupan karena dia kehilangan hak sulung, dia bukan sebagai kepunyaan Tuhan, maka hidup itu akan nasibnya seperti Esau. Tidak pernah puas. Hidupnya merantau terus. Ibadahnya merantau terus. Dari satu gereja ke gereja lain, terus begitu. Tidak ada ketenangan. Dalam satu rumah penggembalaan. Dalam PMA kita diajar untuk berada semuanya masing-masing. Bangsa Israel di Mesir tidak ada yang mati. Sedangkan anak-anak sulung Mesir mati. Anak-anak sulung Israel tidak ada yang mati. Karena apa? Masih ingat tadi keluaran pasal berapa? 4. Israel itu anak sulung. Saudara, camkan baik-baik, bedanya luar biasa. Kalau kita ini sebagai anak sulung, kita ini kepunyaan Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Melalui korban anak domba Allah di kayu salib. Yesus anak domba Allah yang berkorban di kayu salib. Melindungi dari ancaman maut. Yang melanda Mesir, yang melanda dunia. Dilindungi. Dan orang Israel diloloskan untuk pergi ke Kanaan. Dengan penuh sukacita. Karena menjadi kepunyaan Tuhan. Alangkah bahagianya kalau kita ini benar-benar menjadi kepunyaan Tuhan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita ada, Tuhan selalu melindungi kita. Selalu Tuhan memberkati kita. Segala usaha dan pekerjaan kita, kalau kita ini betul-betul kepunyaan Tuhan, diberkati Tuhan. Tidak usah kita minta, pasti Tuhan beri. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Sebab itu berdirilah teguh dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita menjadi mempelai daripada Tuhan. Perjuangan PMA didukung. Jemaat dukung perjuangan PMA. Puji Tuhan, ini tugasmu. Di mana engkau sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Kiranya saudara semua ini menjadi kepunyaan Tuhan. Saudara dilahirkan sebagai anak-anak sulung yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Dan kalau engkau menjadi kepunyaan Tuhan, pasti Tuhan yang memiliki kita, kita jaga. Saudara kalau punya harta, pasti saudara jaga. Kalau kita menjadi kepunyaan Tuhan, pasti dijaga oleh Tuhan. Pasti dilindungi apa yang menjadi keperluan kita. Itu diperhatikan. Pasti diperhatikan. Ini firman, saya enggak ngarang, saudara ya. Ini firman dan firman itu ya dan amin adanya. Tuhan memberkati kalau saudara terbuka hati untuk firman. Kita tutup Alkitab pribadi kita.